Klimatske promjene i vremenski ekstremi su sve češći u našem području. Svjedoci smo promjena količine i rasporeda padavina tokom godine, kraćih pojava intenzivnih padavina kao i dužih sušnih perioda. Da li Bosna i Hercegovina 9 godina nakon velikih poplava 2014. ima sistem upravljanja rizikom od poplava i koliko se ulaže u unapređenje i usklađivanje zakonodavstva sa evropskim u ovom sektoru? U prilogu Tamare Ćuruvija.
Nacrti planova upravljanja rizikom od poplava izrađeni su uz podršku Europske unije za šestogodišnji period od 2024. do 2029. godine. U skladu su sa direktivom o vodama, čime se ova oblast usaglašava sa standardima Europske unije, kaže Milan Gavrić, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srpske.
U praksi taj plan znači da smo na teritoriji cijele Republike Srpske u potpunosti utvrdili područja koje je potrebno braniti, posložili smo u potpunosti prioritete kojim redom je potrebno nadograđivati ili graditi nove objekte. Utvrdili smo i da lokalne zajednice same mogu da imaju uvid s aspekta njihovog urbanističkog planiranja gdje ne trebaju raditi.
Pripremljeno je 5 pojedinačnih i jedan krovni plan upravljanja rizikom od poplava. 3 pojedinačna se odnose na sliv rijeke Save, od kojih su 2 entitetska, a treći je za Brčko distrikt. U Republici Srpskoj plan nije završen, što bi nadležne institucije trebale finalizirati u narednom periodu. Učešće u mehanizmu civilne zaštite Europske unije, čiji je Bosna i Hercegovina član od 2022. veoma je unaprijedilo spremnost, obučenost i opremljenost jedinica za akcije spašavanja i zaštite, kaže Milan Novitović, direktor civilne zaštite Republike Srpske.
Mi to pokazujemo i u odgovoru, nevezano da li se radi odgovor na teritoriju Republike Srpske ili van Republike Srpske. Evropski, kažem, mehanizam je nešto iznad sredstava, iznad financija. To je nešto što mora da postane bukvalno standard ne samo u Republičkoj upravi civilne zaštite, nego mora postati standard u svim jedinicama lokalne samouprave.
Lokalne uprave bi trebale izdvajati 2% budžetskih sredstava za civilnu zaštitu, kaže Novitović.
Ono gdje će nama biti fokus u narednom periodu jeste svakako obuka i opremanje jedinica lokalne samouprave i ovaj put apelujem na načelnike, gradonačelnike, na skupštinska rukovodstva da imaju zakonom propisanu obavezu da 2% budžetskih sredstava planiraju i izdvajaju za civilne zaštite na lokalnom nivou.
U funkciji sistema civilne odbrane posebnu ulogu ima i hidrometeorološka služba, kaže Iris Čizmić iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.
Hidrometeorološki zavod ima primarnu ulogu u izdavanju upozorenja uslijed pojave lokalnih nepogoda i vremenskih nepogoda, jer smo mi u stvari prva institucija koja predviđa pojavu ovakvih nepogoda i putem svojih vanrednih biltena upozorava kako vladine i nevladine institucije, također i javno mijenje putem radio i televizijskog servisa.